Crossing.
Scena. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šen.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Tačno je 10 časova i 6 minuta, počinje talasanje. Dobar dan, umetnik i delo, deo života ili sam život. U šetnji danas o sećanjima na Ljubu Popovića i njegovo stvaralaštvo koje je obeležilo i domaću i međunarodnu likovnu scenu. Pričat ćemo i o Priboju, nekada bogatom industrijskom centru koji je živeo oko FAP-a, o privredi danas i ljudima koji tamo žive. Prošetat ćemo i po Beogradskoj tvrđavi, po bunkeru koji je izgrađen kao odstupnica za vreme Titovog sukoba sa Staljinom. U drugom satu talasanja o tome zašto zajednica srpskih opština na Kosovu postoji samo na papiru, o kašnjenju u primjeni briselskog sporazuma i o porukama američkog potpredsjednika Prištini i Beogradu. Zorka Đukanović razgovara sa novinarom Idrom Seferijem i Nenadom Đurđevićem iz Foruma za etničke odnose. Poslednji sat talasanja, emisija u ovom trenutku od 12 časova i 15 minuta odvojena je za uključenje novinara naših sa terena. Pratimo aktualne događaje iz sveta politike, ekonomije, kulture, sporta. Vi slušate Radio Beograd 1.
There's three versions of this story, mine and yours and then the truth. Now we can put it down to circumstance, our childhood, then our youth. Out of some sentimental gain, I wanted you to feel my pain, but it came back, returned to sender. Tried to call, my tears could fill the outlet hall. Is this the sound of sweet surrender? What a shame we never listened. I told you through the television, and all that went away was the price we paid. People spend a lifetime this way. So I got busy throwing everybody underneath the bus. Oh, and with your poster 30 foot high at the back of Toys R Us. I wrote a letter in my mind, but the words were so unkind about a man I can't remember. Is this the sound of sweet surrender? What a shame we never listened. I told you through the television, and all that went away was the price we paid. People spend a lifetime this way. Thank you. shame. Ooh, ooh, ooh. Such a shame. What a shame. Pitiful old shame. Real shame. Our old stuff.
Brđanima kraj Valjeva danas će biti sahranjen slikar Ljuba Popović. Prethodno će u podne u Centru za kulturu Valjeva biti održan komemorativni skup. Velikan domaće i međunarodne likovne scene preminuo je 12. avgusta u 82. godini. Svoje sećanja na stvaralaštvo, ali i prijateljstvo sa Ljubom Popovićem u razgovoru sa Vladimirom Đudovićem izneo je istoričar umetnosti Nikola Kusovac.
Gospodine Kusovac, koliko će ovom društvu, u ovoj zemlji, našoj kulturi nedostajeti ta mistika, ta tajna koju umetnik nikada zapravo niti je otkrio posmatraču, ali čini se nikada nije otkrio ni samom sebi?
Apsolutno nije otkrio, niti se može do toga doći. Ljuba Popović je ličnost snažna, ličnost koja je ostavila puno tragova iza sebe, toliko tragova da možete reći, kao što naš vladika kaže, imao se rašta i roditi. Imao se doista rašta i roditi, ne samo kao slikar što je ostavio, nego kao drugi prijatelj, iz one generacije sa Živojinom Pavlovićem, sa Šejkom, iz tih izlazi duša, on vrlo brzo odlazi u Pariz 63. godine i postaje parizski slikar. Ali sa punom naznakom, uvek je volio da kaže ali Srbin. Dakle, poštovao je i isticao taj deo svoje pripadnosti nacionalne kao nešto što je, bez obzira koliko je on parijski, svetski slikar, on je pre svega Srbin. Dakle, taj njegov naboj je bio vrlo, vrlo značajan. Iz toga je valjda proizašla i njegova ljubav prema njegovom Valjevu. On je rođen u Tuzli. Rođen je u Tuzli 9. oktobra 34. godine, kada je njegova mama čula da je ubijen kralj u Marseju, dobila je trudove, tako je Ljuba došao na ovaj svet. I bez obzira na to, on je vezan za Valjevu. Tu je proveo mladost, tu je proveo dečanstvo, o čemu divno priča. Ja ništa ne znam iz svoje, a on je znao i dan danas da priča, svakog imena se seća, svakog mangupa iz ulice, svake ukradene šljive, svake pričice, svega toga. I on je tom Valjevu uradio mnogo preko ove galerije koju on tamo napravio i u kojoj se pravili vrlo ozbiljni programi. On se starao da tamo ne bude ništa ispod svetskog nivoa. Dakle, počeo od onaj ko je birao da prave izložbe, da pripremaju tamo i do toga kako su rađeni ti katalozi, celi programi, a sve u njegovom ruhu i kruhu. Dakle, ja mislim da on nikakve podrške nije dobio od ovih ministarstava kulture i od ovoga, jer je često protestovao i ljutilo ga je to da bar da dođu da pokažu nekakvu, nego je on uspeo u svoj ugled u samom Valjevu i uz razumevanje Valjevaca. Imao se rašta i roditi, to me teši u ovom trenutku, kad me sve boli. Kad me sve boli, boli gubitak jednog prijatelja, gubitak jednog dobrog slikara, gubitak jednog dobrog intelektualca, gubitak jedne ličnosti od koje ste mogli samo nešto da dobijete, koja nije ništa uzimala, on je jako malo dobio.
Gospodine Kusovac, osim što je veliki, ogroman umetnik, ne znam mnogo imena koje bi prosečan čovek koji čita kulturne stranice politike makar, a kada se kaže savremeni srpski, a svetski likovni umetnik, a ne verujem da bi ikako izostavio ime i prezime Ljube Popovića, ali čini mi se da je izuzetan njegov doprinos i ovdašnjoj intelektualnoj misli, oštri kritičar svake vlasti koja ne odgovara narodu, a sa druge strane opšte proklamovani patriota. Čini se da je dužnost patriote da bude nasuprot svake loše vlasti.
Prirodno je da gledate kritički, a ne da gledate aplauderski, aminaški, kako god hoćete. Prirodno je, to znači da želite boljitak. kritika ne mora da bude destruktivna, može da bude i onaka kako je Ljuba često puta je bio i na krivoj strani, mi smo se i na tom planu ponekad nalazili na suprotnim stranama, ali u osnovi je želeo dobro svome rodu kome je pripadao i trudio se da nikada to ne ukalja, da to negde ne dovede u neku sumnju. Njegovi glavni kolekcionari, ima ih dosta i u Beogradu i u Srbiji, ipak je Belgijanac, gospodin Fuchs, koji ima najveću zbirku njegovi, ima ceo jedan dvorac pun njegovih slika i sad jedna od poslednjih slika koju on napravio, Potonji, koja je ostala u Parizu, velika, velikog formata, mislim da je uzeo gospodin Fuchs. Dakle, njegovi glavni kolekcionari su tamo, na onoj strani, tako da je on često postavljao i to pitanje, a ovde mislim da nikad nije naišao na otkup državni, na nešto da je, znam da se dosta mučio sa onom velikom slikom koju radio za Interkont, koja se tu negde, kad je Interkont, kad je poskidano, negde se zavukla u neke, ko zna gde su je sklonili, to je jedan triptik u stvari, 8 metara veliki, znam da ga je sve to žuljalo, sve ga je to bolelo. On me molio da uđem u trag, na kraju sam ušao da se čuva neki magazinima pod Zvezdarom, ne znam u kom stanju, nisam je video, samo sam čuo da je tamo i šta znam, pokušavam da mu odgovorim na tu brigu. Dakle, sve što je odavde dolazilo nije bilo njemu na polzu, naprosto, ali nije nikad posustao.
Rođeni Tuzlak, Valjevac, kratko Beograđanin dok je bio na akademiji i Parižanin po svom ličnom izboru. Rekli ste, u poslednjim nedeljama života napao je tri velika platna.
Nije napao je jedno malo veće, jer tamo ne može u Kseropotamu gde se mi nalazimo, imamo jako velika platna. On to može u svom ateljeu u Vildegrasu u Parizu, a ovde može, recimo, ovo platno koje nije moglo da u avion, je došao avionom, pa avion ne trpi, je bilo recimo 180 sa 140 koje sam mu ja donao i još jedno metar i jedno malo i onda ono iz Parize, to je napao, te tri stvari su ostale. Pošto sam ja ovde ta platna kupio, on teo da me obešteti, ja nisam teo da primim, onda je rekao, bit će jedno tvoje, volio bi da to jedno, to je to najmanje, dođe do Valjeva, da bude u galeriji njegovoj kao jedan od poslednjih njegovih nedovršenih radova. Pretpostavljam se tako i dogoditi, neću da uđem u to što će njegova porodica da odluči. Dakle, jedna senzibilnost neviđena i posvećenost svome poslu. On je bio, ja mislim da je to i uzrok njegove smrti. Kad je osetio da će da posustane kao motorikom, kao slikar, rešio je da ne vredi živeti.
Umetnik, sami ste rekli, Erosa i Tanatosa, da. Velike misterije, mistike, tajne nikada otkrivene. Vi govorite o njemu sve vreme u sadašnjem vremenu. Čini se da veliki ljudi nikad ne stavljaju tačku na svoj opus, na svoj život.
Znate šta rekao jedan mislilac, kaže, besmrtne su samo one ličnosti s čijom se smrću ne mirimo. S njegovom se smrću teško može pomiriti, ja bar ne mogu, on će biti prisutan takav kakav je. Sve, ja naglašavam, nije bio to simfonija, nije bila to harmonija, taj odnos je često vrcao sukobima, različitim mišljenjima, ali se uvijek prijateljski opraštalo. No, zato govorim kao da je tu sa vama, naprosto sa smrću se ne miri.
Gospodin Kusac, hvala što ste u ovom teškom trenutku i za vas lično bili gost Radio Beograda 1.
Oh, Champs-Élysées, oh, Champs-Élysées. fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé et on n'a même pas pensé à s'embrasser.
Sa dugogodišnjim propadanjem FAP-a, Priboj je izgubio poziciju bogate opštine i skliznuo na dno liste među najsiromašnije. Radnici te fabrike danas beru maline, a nekada su pravili kamione. U gradu na Tromeđi živi se od danas do sutra, ali s nadom da će Priboj opet biti industrijski centar. Svi smo krivi za propast FAP-a, kaže predsednik opštine Priboj Lazar Rvović u razgovoru sa koleginicom Natašom Maćimović, ali dodaje i da su pored svih nedaća u Priboju uspeli da očuvaju dobre međunacionalne odnose između Srba i Bošnjaka. U narednih nekoliko minuta slušate zvučnu razglednicu iz grada na Limu.
Kada se kaže Priboj, misli se na FAP. Kada se kaže FAP, misli se na Priboj. I ta neraskidiva veza koju život znači za tamošnje stanovnike traje decenijama, sa velikim usponima i padovima. Dugo je međutim FAP u problemu, pa tako i grad na Limu. No ima uveravanja da fabrika nekada lider u proizvodnji kamiona i autobusa može da izađe iz krize sa novom reorganizacijom i novim poslovima. Ali o tom potom, kad stignu rezultati, verovat ćemo, kažu građani. I sa predsjednikom opštine Priboj, Lazarom Rvovićem, razgovarali smo o tome kako da Priboj izađe iz društva siromašnih lokalnih samouprava i o propadanju FAP-a na očigled svih.
Svi smo krivi, i država, i lokalna samouprava, i FAP, i stanovnici, svi su krivi, samo što stepen odgovornosti nije isti svako. Znači, najodgovornija je u svakom slučaju vlada koja je imala dugi niz godina pogrešan pristup, opet kaže, ne samo prema FAP-u, već prema svim tim sistemima. Oni su od tih industrijskih giganata pravili socijalne ustanove, davali su određena sredstva, subvencije za isplatu zarada, nisu kontrolisali na koji način se to troši. Jeste sad teško, tu smo gde smo, delom i našom krivicom, jer početak kraja FAP-a je bio onog momenta kad je rukovodstvo FAP-a donelo odluku prvu veću prodaju, oni su prvo prodali razvoj. A čim je vlada dala saglasnost na tu odluku prodaju FAP-ovog razvoja, znači vlada je saučesnik, jer odmah se ko je hteo da vidi razmišljanje o FAP-u, tada je mogao da vidi šta planiraju sa FAP-om. A na neki način mi smo i kao lokalna zajednica, pa najmanji, ali sigurno krivi radnici, jer niko se nije pobunio. Radnicima je bilo bitno primio te prodaje nekoliko plata, ali oni ako su hteli da vide razmišljanje o FAP-u, sve mi je bilo jasno na momenta kad smo svi prečutno prihvatili da se proda razvoj. Bude da se prodali bilo sve, da su sačuvali razvoj, nego što su prvo otuđenje odradili upravo na razvoju. Ali to je decenijama uništavanje FAP. Samo što je nesuća za Priboj, što ceo grad je zavisio faktički u najvećem delu od jednog tog od jednog preduzeća. Tako da je to nama bilo otežavajuće, nismo imali alternativu, a nismo ni pravili, dugi niz godina nismo pravili neku rezervnu varijantu, ali tu smo gde smo. To nas ne amnestira da sad suštinski ne krenemo u obnovu i pravljenje od jednog Priboja koji je nekad bio i tekako bogata i održiva sredina, da dođemo da smo opština faktički sa svake strane i kao opština socijalni slučaj, ali opet promeniti jer sačuvano još imamo dosta ljudskog potencijala, imamo još dosta te imovine koja može da se na pravi način upotrebi. Imamo, dobili smo, i to je velika šansa, dobili smo tu 13. slobodnu zonu koja sama po sebi je dosta atraktivna za investitore, tako da očekujemo opet da se vratimo na mesto gde smo bili.
Kako se danas živi u Priboju?
Živi se dosta teško, ali ono što je najbitnije, narod u najvećem delu još nije izgubio ni optimizam, ni volju, ni nadu za neki bolji i uspešni Priboj.
Konstatovali smo da je pogrešno imati jednog velikog investitora u mestu, u gradu. Da li je vaš cilj sada da dovedete možda više malih investitora?
Mi imamo način, mi ćemo privući investitora, već imamo dosta investitora sa kojim razgovaramo i već, kažem, prva firma počinje da radi u slobodnoj zoni. Znači, mi ćemo u narednih godinu dana imati sigurno 4-5 ozbiljnih investitora mimo FAP-a. Paralelno sa tim se traži rešenje za FAP. I jeste cilj da više nikad ne zavisi od jednog privrednog subjekta. Ali svakako proizvodnja kamiona i FAP će biti dalje dominantan u tom delu, najznačajniji privredni subjekt.
Ako je FAP izgubio tu poziciju industrijsku, može li poljoprivreda da nadomesti to mesto i taj nedostatak? Kako tu razmišljate?
Pa mi radimo na tome i ulažemo ogromna sredstva da napravimo preduslove za razvoj poljoprivrede. Mi smo samo u prošloj godini preko 30 km seoskog puta uradili, asfaltirali. U prošloj godini 4 hladnjače su uradile, malina je dosta zastupljena i sad je prihod od maline veći nego i zlatno doba FAP-a kad pogledate u proizvodnje. Znači, narod se opredelio i nama je svakako šanse u poljoprivredu, ali ne želimo da budemo Priboj industrijski biograd, želimo da budemo i dalje industrijski grad, ali radimo na tome da pospešimo razvoj poljoprivrede, idemo u dobrom pravcu.
Priboj je, kao što znamo, multietnička sredina. Ovde i Srbi i Bošnjaci žive dugi niz godina, decenija zajedno i bez većih problema. Je li tako i danas?
Pa možemo da budemo relativno zadovoljni sa međunacionalnim odnosima. Imamo izuzetno dobre te međunacionalne odnose. Imamo i na jedan način i političku stabilnost i uvažavanje, što ne znači da uvek ne treba unaprediti te odnose. I nalazimo se na osetljivom mestu. Ovde su bili i ratna dešavanja u neposrednom okruženju i uspeli smo da sačuvamo te dobre odnose.
Možda nije dovoljan i jedan dan koliko smo mi bili u Priboju da se oseti puls Srba i Bošnjaka u tom gradu. Ali ono što smo čuli navodi na zaključak da poštuju jedni druge i da zajedno, recimo, kako neki kažu, slave i Božić i Bajram.
Tu nema problema, nema. Što se tiče to, na nacionalnoj osnovi nema, mislim, nema ni neke tenzije, niti se uočava neka razlika. Jedni druge poštuju i to, mislim, nema problema što se toga tiče.
Pa šta ćemo, moramo, jednako je bez parca u svemu, još da se svađamo, pa šta bi bilo. Žive, ali ima poneko se nađe uvijek negde da nešto čarka, ali mi smo još sad dobro, pa dokad ćemo, vidjet ćemo.
To su moji prijatelji. Dijete da skajem kao mojoj ćerci, to je i kraj i mesto i nema neke gužve i nismo imali nekih problema, mislim, od tih, kako da kažem, jednih i drugih i trećih. Sad kad mi je došlo teško za sve, a i kad sam bio najmlađi, mene mera neka ovde, još neke što su bile, ja bio u bolnicu, na čak ide, gdje si deda, gdje si, kako se odano te nisam videla. Slivan.
Meni je sasvim sve jedno, samo neki je čovjek.
Građani, dakle, ističu da se u Priboju nikada nije gledalo koje vere, a i stari FAP je bio Jugoslaviju malo. I opet sve se vrti oko te fabrike za koju su mnoge porodice vezane i od koje su godinama živele. Da li će ponovo?
Now this one reaching out to all the lovers who might be thinking of breaking up, huh? Or maybe even making up. Check it.
I missed a part of you. I can't get back.
Don't be a silly Millie. I'm always here for you. Through the thick and thin. Not just because we argue.
See, I wanted to be true, but I can't do that.
Why not? What's stopping you? Don't be preposterous. I've got a lot of love, not just a lot of lust.
If I only were a fool, I'd be
izdavaštva.
Od dizajnera zvuka Radio Beograda.
Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković.
Stereofonija.
Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audio disku.
U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzeće.
RTS izdavaštvo 655-2735.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-2000.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju, a što mlado da potrošim svoju na ženu daljinu.
U prodaji. Eko. Javno preduzeće Beogradska tvrđava obezbedilo je za posetioce vodiče koji im pričaju o najznačajnijim mestima na tvrđavi. Posebnu pažnju turista i prolaznika privlači bunker koji je otkriven pre nekoliko godina i koji je Titova vojska u vreme sukoba sa Staljinom i Infobirom izgradila za odbranu od mogućeg napada zemalja istočnog bloka. Koleginica Teodor Jeremić kroz bunker je vodio Goran Vujinović.
Do negde sredine 50. godina ovdje je zapravo bila vojska i bunker građen u tajnosti. Prvi put kada je bunker u suštini otvoren za, i kada je zapravo, da kažemo, šira javnost saznala za njega, je negde 2008. Ja recimo uvijek kad sam prolazio ovuda, kad sam vidio vrata gore iznad, uvijek sam mislio su ovdje neke električne instalacije ili tako nešto. Tako da...
Ovo je zapravo brdo u blizini spomenika pobednika.
Da, da. I brdo zapravo ne postoji pre ovog perioda. Veoma često posetioci nazivaju ovo Titovim bunkerom. To nije Titov bunker, kao što ćemo vidjeti po luksuzu koji je
pri... Titov je imao veći luksuz, nije bunker.
Vrlo verovatno.
Tako, i po drugim krajevima Jugoslavije. Sasvim
sigurno. U suštini, ovo je bunker koji treba da skući, da tako kažem, dva artiljerska oruđa i 8 članova posade. Vjerojatno je ovdje trebala da bude već neka pripremljena municija za dejstvovanje preko Save i Dunava.
Prostorija je relativno mala i tu su neke stepene.
Da, popet ćemo se za moment. Ono što je zanimljivo, recimo, su ovi rezervoari za vodu. Oni su originalni iz tog perioda, jedna od retkih stvari koje su nam ostale.
Piše voda za piće 200 litara.
Da, upravo tako. Ono što je mislim najzanimljivije za njih jeste da su napravljeni od azbesta. Tako da... Da li oni nisu znali za...
Baš i nisu zdravi.
Da, da li su znali za svojstva koje azbest ima ili ih nije bilo briga, ne znam. Ovdje se nalazi prva spavaonica za 4 člana artiljerske posade.
Možemo da pogledamo spavaonicu da mi je opišete. Samo ovdje ima stepenik. Prag 1, pa prag 2 i 2 drvena kreveta. Bolje da mi vi to.
Da, da. Dakle, imamo ovdje 2 drvena leža i sa druge strane zide također još 2. Tu je također i vidimo ventilacijani sistem za filtriranje vazduha. Bunker je završen, prepostavljamo, 1953. Zato što na četvrtom stepeniku kad se ulazi, ne može se ni vidjeti koliko se zapravo mora napipati. Urezano je stepenik oktobar 1953. I zapravo bunker nikada nije ni korišćen, tako da kao što vidimo ovo je manje sve što ikada uneto u njega.
I prilično je jednostavno, skromno i skuče.
Pokušajte samo zamislite 4 nesretna čovjeka koji spavaju ovdje i čekaju da se u suštini sve to konča, da počne Armagedon, tako da veoma, veoma jedljiva pomisao. Od kraja 40-ih, početkom 50-ih, Jugoslovenska narodna armija se više i više sprema za ratovanje u uslovima tog, da kažem, hemijskog ratovanja. Tako da, svakako je svoja vrata možda ima i tu svrhu da zaštite posadu od potencijalnog možda napada hemijskim oružijem ili tako nečim. Kad se popnemo na prvu artiljersku poziciju, ispričam ljudima o tome i počnem da im objašnjam otprilike izložbu slika koju imamo, koja se zove negdje između. Slike koje se nalaze na prvom artiljerskom položaju priča o tome kako je zapravo Tito uspeo da osvoji srca i umove jugoslovenskog naroda. Konkretno govoreći, dakle, on je ipak bio predvodnik pobedničke armije i Jugoslovenska narodna armija je bila njegov najveći oslonac kroz čitav taj period zapravo. Tako da na tim slikama smo mogli recimo da vidimo regrutovanje novih vojnika i pripremanje. Također, mnogo značajno mogli smo da vidimo opismenjavanje ljudi. I recimo imamo jednu zanimljivu sliku gde ljudi uče da pišu, odrasli ljudi. I jedna od prvih stvari, naravno, koje nauče da pišu, mi volimo Tito, tako da malo indoktrinacije nikada ne šteti, jel te?
Tuše, Tito,
prostorija ovde,
to je desno od nas,
da, desno kad uđemo, je skladište za municiju. Skladište municije se nalazi iza glavnih artiljerskih položaja i dodatno još obezbeđeno veoma širokim zidom od armirnog betona.
Sve ovo objašnjavate, pretpostavljam, i posetiocima koji dođu. Koliko je strancima to jasno?
Generalno, moje neko iskustvo, stariji, kako naši, tako i iz inostranstva ljudi, koji imaju neko znanje u ovom periodu, malo možda veće, su generalno zainteresovani za detaljnije momente. Što se tiče mlađih ljudi, pogotovo iz inostranstva, ne znam niko je Tito, ne znam da se toga, tako da nije pričam otprilike malo ovako lakšu priču, malo manje o trećim činjenicama i tako dalje.
Kako bi Englezi rekli, digest.
Upravo tako, da. E sad, ova slika ovde, odnosno ove slike su veoma zanimljive, zato što predstavljaju koliko je zapravo težak bio položaj Jugoslovenske narodne armije. Suprotno onome što bismo na prvi pogled zaključili, ovo nisu nemački vojnici, ovo su naši vojnici, koji 58. dakle, 13 godina nakon kraja rata, još uvek nose nemačke šlemove koji su zarobljeni u ratu.
Sve ovo odslikava se na ovim fotografijama izložbe u bunkeru Beogradske tvrđave. Možemo da idemo dalje.
Od 49. pa sve do Staljinove smrti 53. veoma izgledan napad i država se veoma grozničavo sprema za odbranu. Zanimljiva priča za orkestar. Recimo, ponovno na prvom artiljerskom položaju, koji nažalost nismo mogli da uđemo, nalazi se slika iz 51. u kojoj jugoslovanski vojni orkestar svira džez. Sa američkom pomoću u Jugoslaviji stiže američka kultura. Ovo je prvi jugoslovanski tenk koji kada je napravljen. Takozvano vozilo A. Naime, kada dolazi do razlaza sa Staljinom, Tito prilikom posete fabrike u Mladenovcu Petar Drapšin pita radnike koji su oduševljeni zato što je maršal došao, da li vi možete napraviti tenk? Naravno, radnici kažu, kako ne bi mogli. Naše pjesme za vreme parade jedno od vozila se pokvarilo. Mehanizam jedne gusnice za skretanje je otkazan, smo mogli da skrenu u Kolarčevu ulicu. Međutim, vozač se momentalno snašao i napravio pun krug u suprotnom smeru, kao što tenkovi mogu da se obrnu, kako bi napravio skretanje, i narod je oduševljen klicao jer su mislili da je reč o egzibiciji manevarske sposobnosti i tako dalje. Kroz čitav period hladnog rata Jugoslavija će imati kontakte i sa istokom i sa zapadom, u suštini, kako izložba kaže, bit će negde između. Dok je bio, on je bio sunce nad planetom. Dok je bio, baš je bio i junak u priči. Dok je bio, on je bio, da se s njime diči. Kada idemo dalje? Idemo ka drugoj artiljerskoj poziciji.
Uh-huh. Ovde opet jedno uzvišenje.
Da.
I vrlo nizak plafon, može se lupi glavom. Da, stepenište, znači ovo isto identično mesto.
Potpunost.
Kao ono na početku. Penjemo se. To su betonske stepenice.
Da, sve.
Sve ovde od betona.
E sad, kao što možete da vidite,
i ovde šljunak.
Da, na podu je šljunak, ne nalazi se nikakva betonska platforma, što znači da u suštini najverovatnije top nikad nije bio ovde i da su radovi završeni kada je procenjeno da nema više potrebe za ovim položajem. Kao što rekao, položaj je napušten i preko njega je prebačeno brdo da bi bio u suštini sklonjen. Ideja je, dakle, cigle se mogu lako polomiti nekakim čekićem većim, malo se prokopati kroz zemlju, ovdje se ubaci top i u suštini možete da servisirate mete preko Save i Dunava. Dakle, u prvoj prostoriji cigle idu skroz do poda. I jedina razlika koja tamo i ovdje postoji jesu ove kamenice koje se ovdje nalaze. Ne izgledaju pretrano impresivno. Međutim, priča koju pričaju, makar meni kao istoričar, je veoma interesantna i impresivna. Naime, kad su kopali bunker, radnici su naletili na temelje originalne kule Nebojša. Dakle, na ovom mestu nalazila se donžon kula despota Stefana Lazarevića. Temelje razrušenog Nebojše, nesretnog, i inkorporiraju ga u sopstvenu fortifikaciju. S jedne strane, to nam govori koliko je vojno ovaj položaj smatran značajnim u srednjem veku i potom u 20. veku sa svom tehnološkom promenom. U suštini, ovo kamenje je istorija Beograda zapravo. Istorija Beograda je istorija tvrđave. Tek negde sa oslobođenjem možda u 19. veku može se reći da Beograd postaje grad u pravom smislu te reči, dakle da je civilni građanski život primaran, dakle, a ne tvrđava. I u 20. veku, međutim, i pored toga Beograd nije bio pošteđen i on je prva i posljednja prestolnica Evrope koja je bombardovana u 20. veku. Nadamo se da toga nećemo napraviti tradiciju.
Is my queen, cause she's this strong. Yeah, yeah. She is always in my corner, right there when I wanna. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretend? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. That I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. She knows like a model. She grants my wishes like a genie in a bottle. Yeah, yeah. Cause I'm the wizard of love and I got the magic wand. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there.
Deset je časova i 51 minut. Meteorolozi kažu da će na severu Srbije biti promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom. U ostalim krajevima pretežno sunčano, a posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti u brdsko-planinskim predelima ređa pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Najviša temperatura do 26 na severu Vojvodine i do 32 na jugu Srbije. Prema poslednjim merenjima u Beogradu izmereno 24, na Novom Sadu 23, Nišu 22 i na Koponiku 17 stepeni. U drugom satu talasanja govorimo o tome zašto zajednica srpskih opština na Kosovu postoji samo na papiru, o kašnjenju u primjeni briselskog sporazuma i o porukama američkog potpredsednika Prištini i Beogradu. Zorka Đukanović razgovara sa novinarom Idram Seferijem i Nenadom Đurđevićem iz Foruma za etničke odnose. Vas pozdravljaju Miša Milanov, Bojana Tufekđić, Nataša Mančić i Nataša Ćuković. Sledi Srpski na srpskom. We'll be right back.
Surprise, got a feeling lost for treasure.